إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memudahkan kita untuk bisa tafaqquh fid din, untuk bisa memahami agama dengan benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi berbahagia ini kita akan membahas seputar ukuran ya, mahar yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala syariat Islam. Kalau kita melihat kepada referensi fikih, didapatkan ada di sana beberapa pendapat mazhab berkenaan dengan ukuran mahar yang paling kecil atau aqal muhur. Artinya berapa sih standar yang terkecil dalam memberikan mahar tersebut? Dalam mazhab Maliki disampaikan bahwa dia itu adalah rubu' dinar, itu sekitar 3 dirham. Ya, mereka mengkiaskan dengan hukum potong tangan ya, pada pencuri yang mencuri di atas rubu' dinar, menunjukkan bahwasanya kata mereka demikian juga mahar dinamakan sebagai harta yang punya kecuali hukum adalah ketika dia itu rubu' dinar ataupun 3 dirham. Ini pendapat Malikiyah. Sedangkan yang kedua pendapatnya Hanafiyah mengatakan bahwa aqalluha aqallu al-mahar adalah 10 dirham. Ya. 10 dirham adalah minimal mahar. Sedangkan pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa la hadda li aqallih. Ya. Tidak ada sama sekali ukuran harus minimal daripada mahar tersebut. Sehingga semua yang dimakan harta sedikit atau banyak itu adalah sah untuk mahar. Demikian kita melihat kepada pendapat ini, ternyata memandang mazhab Syafi'iyah dalam hal ini cukup kuat dan cukup rajih, karena syariat tidak menetapkan ukuran ya, mahar. Syariat membiarkan manusia untuk melihat sesuai dengan tingkatan yang mereka miliki dari kaya dan miskin. Semua memberi sesuai dengan keadaannya. Hanya ada di sana beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa tidak boleh melampaui batas terlalu mahal. Ya, sebenarnya hadis yang adalah dari Aisyah ya, bahwa Nabi bersabda inna min yumnil mar'ati taysiru khidbatuha wa taysiru sadaqiha. Ya. Inna min yumnil mar'ah, sesungguhnya di antara keberkahan perempuan adalah taysiru khidbatiha, mudahnya dikhidbah. Wa taysiru sadaqiha, dan mudahnya sedekah ataupun maharnya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dikatakan inna khairas sadaq aisaruhu. Sebenarnya dalam hadisnya Ubay bin Amir ya, dalam riwayatnya Al-Hakim dan Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Qalil ada Nabi bersabda khairus sadaqi aisaruha. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Yang paling mudah. Di sini dapatkan bahwa didukung oleh banyak sekali ya, dalil lainnya yang menunjukkan bahwa semua harta baik sedikit atau banyak itu sah menjadi mahar. Di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa uhilla lakum ma wara dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, di mana disampaikan an tabtaghu bi amwalikum, menunjukkan bahwa mahar adalah harta. Tapi Allah tidak memberikan ukuran ya, yang itu dalam mahar tersebut. Apalagi kalau melihat kepada hadis yang lainnya, yang muttafaqun alaih, ya, ketika ada orang yang ingin menikah, Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Ya. Carilah walaupun itu hanya cincin dari besi. Ya. Sini tampak sekali bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah isyarat bahwa mahar itu tidak harus mahal. Walaupun hanya hadid, ya, besi, ya, cincin besi yang itu tidak ada harga yang terlalu besar di sana. Ditambah lagi kalau kita melihat kepada kondisi yang sekarang ada ini, ya, ternyata bahwa kaum muslimin yang menetapkan mahar terlalu mahal akan memberikan dampak sosial yang tidak baik pada sang wanita dan juga masyarakat sekitar itu. Di mana banyak perempuan yang tidak menikahnya sampai usia tua, ya, dan apa namanya akan muncul di sana beberapa penyakit masyarakat, penyakit sosial yang tidak baik dengan akibat mereka tidak bisa menikah dengan mudah. Oleh karena itu Syekh Al-Taimiyah rahimahullah telah mengatakan al-mustahabu fi sadaqi ma'al qudrati wal yasar ay yakuna jami'u ajilihi wa ajilihi la yazidu ala mahri azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wala banatihi wa kana ma bain arba'ati ila 500 بالدرهم 400 الى 500 بالدرهم الخالصه نحو من 19 دينار وها فهذه سنه رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد استنى بسنته في الصداق. Tetapi yang mustahab yang dianjurkan adalah dalam mahar kalau dia mampu, ya, dengan kudrah dan juga kelonggaran harta itu seluruhnya, ya, tidak kembali, tidak lebih daripada maharnya para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga anak-anaknya, yaitu antara 400 dinar sampai 500 dinar, sekitar antara 1480-an sekitar sampai sekitar mungkin 200 gram, ya, perak murni, ya, atau 19 dinar kalau kita lihat dalam nisab zakat 20 dinar dan nisab zakat 85 gram. Berarti kalau 19 kurang lebih antara 80-an graman itu. Inilah kata beliau sunnah Rasulnya. Siapa yang mengerjakan itu maka telah mengikuti sunnah Rasulullah dalam sedekah. Ini bagi mereka yang punya kemampuan, punya kekayaan, punya kemampuan, maka dianjurkan untuk banyak memberinya. Nah, sebagaimana Nabi memberi pada istrinya juga pada maharnya anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Taimiyah rahimahullah taala demikian. Sehingga ini adalah yang mustahab. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, maka sesuai kemampuan yang ada. Nah, tidak harus ini jumlahnya. Walaupun juga para mengatakan bahwa ini juga bukan had aksar, bukanlah dia maksimal, boleh lebih daripada apa yang Nabi sampaikannya, tapi yang terbaik adalah yang seperti ini sebagaimana sampai oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatawa. Karena Nabi sampaikan dalam banyak riwayat, ya, di antaranya Aisyah ketika ditanya oleh Abu Salamah, kam kana sadaqu Rasulullah SAW, qalat kana sadaquhu li azwajihi thintai asrata uqiyah wa nasya, qalat atadri man nasyu, qultu la, qalat nisfu uqiyah, fadhalika 500 dirham. Kata Aisyah, ditanya oleh Abu Salama, berapa sih jumlah sadaq atau mahar Rasulullah SAW? Kata beliau, mahar beliau itu pada sisinya adalah 12 uqiyah wa nasya. Apakah kamu tahu nasya? Kata Abu Salamah, tidak tahu saya. Kata Aisyah, nisfu uqiyah, separuh uqiyah, berarti 12 setengah uqiyah. Tadi itu kata Aisyah, 500 dirham, 500 dirham. Ini berarti Imam Muslim dalam sahihnya. Ini yang ada riwayat yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Dan 500 dirham itu setara kalau tidak salah sekarang ini sekitar 1487,5 gram dari emas, dari perak, dari perak. Ya. Sebagaimana dalam apa ukuran yang disampaikan oleh Dr. Ali Jum'ah dalam kitab Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Jadi maharnya Nabi kepada istrinya adalah 500 dinar dirham sekitar 1487,5 gram dari perak. Ya. Silakan dikalikan sekarang perak itu antara mungkin 10 sampai 20 ribu per gramnya, ya. Sehingga dapat dijumlahkan berapa oleh antum semuanya. Intinya adalah bahwa sodaknya ataupun maharnya para istri Nabi adalah sekitar itu. Namun ini bagi mereka yang punya kemampuan dan punya kelonggaran harta. Bagi yang fakir tentunya tidaklah patut bagi dia untuk memberikan mahar kecuali yang dia mampu untuk memberikannya. Ya. Jangan kemudian memperkenalkan diri sendiri akhirnya tidak mampu membayar maharnya tersebut. Sehingga Islam memperhatikan ini semuanya. Sehingga yang sahih adalah bahwa tidak ada di sana ukuran terkecil dan juga ukuran terbesar. Semua tergantung kepada kemampuan sang laki-laki dan persetujuan sang wanita. Sehingga hanya Nabi hanya memberi kepada kita sebuah isyarat, sebuah penjelasan, sebuah anjuran untuk kita itu tidak memberikan, membuat mahar yang susah-susah. Terkadang susah enggak mesti mahal. Ya. Kadang yang mudah, yang murah juga apa? Susah didapatkan. Misalnya dengan suatu barang-barang yang susah didapatkan di daerah tersebut. Ya. Sehingga untuk mendapatkannya mengalami kesukaran. Maka Nabi mengatakan bahwa bukan termurah tapi aisyaru, yang paling mudah. Khairus sadaq aisyaruhu, sebaik-baiknya mahar yang paling mudah. Artinya mudah bagi siapa? Bagi sang laki-laki. Kalau laki-lakinya kaya raya mudah semuanya. Jadi, kalau laki-lakinya miskin maka yang mudah bagi sang miskin untuk menyerahkan maharnya kepada sang wanita. Demikian terlihat bagaimana ukuran mahar yang ada. Dan demikian kalau kita melihat kepada keterangan Nabi kita Muhammad SAW bagaimana beliau mencontohkan maharnya 500 dinar setara dengan 1487,5 gram. Kalau kita kalikan misalnya dengan apa? Dengan angka 10.000 saja ya. Nah, itu sudah sekitar 14 jutaan, ya. Kalau 20.000 berarti sekitar 28 sampai 30 jutaan. Dan itu mahar yang Nabi sampaikan kepada istrinya di pernikahan beliau kepada para istrinya. Demikian itu bagaimana para ulama rahimahullahu taala menyampaikan dengan sangat jelas tentang ukurannya ada. Mungkin kebanyakan kita di Indonesia semuanya muyassarun atau mudah ya, karena ada juga mahar hanya memberikan seperangkat alat sholat ya, demikian juga mungkin juga ada emas 3 gram, 4 gram, semuanya dibolehkan ya, semuanya dibolehkan dan itu tidak masalah. Namun juga memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki juga bagus untuk hal ini. Demikian tadi bagaimana ukuran-ukuran yang disampaikan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan mahar ini. Kemudian mahar itu adalah milik sang wanita. Mahar adalah milik sang wanita. Sehingga diberikan kepada mereka ya, mahar ini ya, untuk sang wanita sebagaimana Allah katakan wa'atun nisa saduqatihinna nihlah. Dan demikian maka tentunya karena untuk sang wanita tentunya sang wanita juga diminta untuk menerima atau tak menerima mahar tersebut. Kalau wanita tidak menerima maka sang laki harus mencari mahar yang bisa diterima oleh sang wanita tersebut. Demikianlah indahnya Islam. Sehingga walaupun ada perintah wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah, berikanlah kepada wanita maharnya sebagai pemberian, itu syariat tidak menetapkan ukurannya. Sehingga Allah yang maha mengetahui rahasia manusia, yang maha mengetahui keadaan kehidupan mereka dengan segala aneka ragam kondisi yang ada, ingin memberi kemudahan kepada kita semua. Yang miskin memberikan yang mudah baginya, yang kaya memberikan yang mudah baginya, sehingga akan didapatkan kemudahan bagi orang kaya dan miskin dalam memberikan mahar kepada istrinya tersebut. Dan mahar ini adalah haknya istri. Wa'atun nisa'a, artinya itu adalah haknya istri yang diberikan oleh sang suami untuk nihlah, untuk sebab makramah, untuk sebab memuliakan sang wanita. Kemudian syariat menjelaskan tentang itu semuanya. Kemudian syariat juga tidak menyampaikan tentang ukuran yang pasti, karena memang tentunya ini dimudahkan untuk kepentingan kita semua. Bisa bayangkan kita semua kalau misalnya tentukan harus sekian, yang miskin berat untuk memberinya, yang kaya merasa enteng dan ringan untuk memberinya, sehingga tidak ada di sana pengaruh yang cukup besar pada hati sang suami dan juga istri yang dia miliki. Tentunya juga misalnya orang wanita yang kaya tidak sama dengan wanita yang fakir atau yang tidak punya, karena intinya adalah bagaimana dengan mahar itu sang wanita merasa dihormati dan dimuliakan oleh laki-laki tersebut. Berapa banyak wanita yang kaya meminta mahar yang kecil, dan juga yang miskin malah minta mahar yang lebih besar. Namun intinya adalah bahwa tidak ada ukuran minimal sebuah mahar, dan juga tidak ada ukuran maksimal. Namun yang benar, yang sunnah atau yang mustahab sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, itu jangan melebihi maharnya para istri dan juga anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara 400 sampai 500 dinar. Angka 500 itu dihitung dalam ukuran sekarang adalah 1487,5 gram perak. Perak yang murni. Dan bisa dihitung oleh pemirsa sekalian dengan melihat kepada harga perak yang ada di pasaran atau di toko-toko emas dan perak yang menjual itu semuanya. Demikianlah kemudahan yang Allah berikan, karena ini semua kembali kepada keadaannya orang-orang yang akan menikah dan juga keadaan yang dinikahi. Sehingga dengan demikian, karena hak wanita, tentunya tidaklah kita membiarkan sang wanita menerima dengan terpaksa. Ini termasuk keagungan syariat Rabbani dan kemudahan syariat dalam muamalat dan membangun rumah tangga. Demikian ikhwan fillah, sebuah tanda yang cukup indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dialah kalamullah yang betul-betul menunjuk kita pada jalan yang paling baik, yang paling lurus dan paling maslahat bagi manusia seluruhnya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namun saat barakallahu fik wa jazakallahu khairan, terima kasih atas waktu dan pelajaran yang bermanfaat yang Ustadz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam membina rumah tangga agar membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaan pertama akan kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana meyakinkan pasangan bahwa menikah yang penting adalah sah secara hukum, agama, dan negara, bukan karena hukum adat istiadat yang memberatkan, karena takut nanti dibicarakan oleh satu kampung setelah menikah karena tidak mengikuti adat istiadat. Fadhil Ustaz.
Tentunya sebuah adat dibangun oleh kebiasaan yang ada. Dan itu dikembangkan oleh mereka hanya memandang kepada gengsi yang ada. Tentunya kalau kita melihat kepada adat yang ada, alhamdulillah sekarang zaman di mana adat bukanlah perkara yang sangat urgen sekali dalam sebuah masyarakat, dan berapa banyak orang yang melanggar adat juga masih mendapatkan apa yang dinamakan penghormatan di masyarakat. Jadi saya lihat wallahu alam bishawab, bila kita ingin merubah adat yang ada, maka kita harus melihat kepada kemampuan masyarakat yang ada tersebut, dan juga memberikan sebuah pencerahan bahwa sebetulnya adat itu diadakan dalam rangka untuk mendukung agama. Adat itu diadakan untuk apa? Mendukung agama. Karena dengan agama itu diamalkan terus, ya, diamalkan dan dibiasakan akan menjadi adat. Ya. Kita tahu bahwasanya dalam sebuah teori pendidikan dikatakan untuk membudayakan sesuatu, maka dibutuhkan pertama adalah mengajarkan itu, kemudian memahamkan mereka dengan ajaran tersebut, kemudian membiasakan mereka dengan ajaran tersebut, ya, setelah mengamalkannya, ya, dan kemudian baru menjadi adat ataupun kebiasaan atau budaya yang kita kenal sekarang ini. Sehingga ada memberitahu, kemudian memahamkannya, dan mengamalkannya, dan membiasakannya, baru kemudian jadi sebuah budaya. Dan bila kemudian kita mulai dengan diri kita sendiri, hal tersebut, kemudian dengan kerabat kita yang terdekat, terus akan terus berjalan dengan sendirinya, kalau diamalkan dan dibiasakan, akan muncul budaya yang baik juga. Contohnya misalnya, dikisahkan bahwa zaman dulu bangsa kita itu biasa pakai sarung. Sarungan itulah sebuah tanda dia orang yang baik. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman, orang menggunakan celana panjang, satu, terus dua bertahan, tiga, empat, lima, akhirnya apa? Berubahlah adat yang ada, bukan lagi menggunakan sarung, tapi menggunakan celana panjang. Dan itu merubah adat yang ada. Maka kalau kita ingin merubah adat yang ada, adalah dengan cara kita mulai dari kita, bahwa sebetulnya menikah dengan agama dan negara itu sudah cukup untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Dan juga kerabat kita. Terus akhirnya lama-lama orang memandang bahwa dengan adat tidak masalah, tanpa pun tidak masalah. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan kedua dari saudara kita. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada ikhwan yang sudah siap untuk menikah dengan seorang akhwat, akan tetapi ikhwan tersebut belum memiliki harta apapun yang akan dijadikan sebagai maharnya, dan bagaimana prosesi ijab kabul yang sesuai sunnah? Silakan Ustaz Fadl.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kepada kasus yang ada, bahwa dia tidak memiliki apa-apa, saya enggak yakin zaman sekarang demikian, ya. Kalau dulu zaman Nabi tentunya ada yang tidak punya pakaian dikenakan saja. Dan sekarang alhamdulillah saya yakin yang paling miskinnya kita adalah minimal punya baju lebih dari 2 setel. Itu minimal itu. Belum lagi ada HP, ya. Ada yang lainnya. Maka bisa jadi HP sebagai apa? Sebagai mahar, ya. sebagai mahar atau yang lainnya ya, yang dia beruntuk barang. Atau mungkin bajunya kalau ada 5, satunya jadi mahar, yang 4 dipakai untuk hidupnya. Jadi demikian kan bagaimana kemudahan mahar, sehingga bukan sebuah penghalang orang untuk menikah hanya karena apa, belum punya harta yang cukup untuk beli mahar. Artinya mahar adalah perkara yang mudah bila sang istri atau sang wanita sudah senang dengan laki-laki, laki senang dengan perempuan, maka akan muncul di sana kemudahan dalam menikah. Banyak yang dapatkan sebagian kaum muslimin yang menikah dengan mahar mushaf yang dibagi-bagi gratis oleh kedutaan besar Saudi atau yang lainnya, dijadikan sebagai mahar pernikahan dan sah. Dan itu sah. Jadi bukan penghalang untuk menikah bila hanya tidak cukup banyak uang untuk membeli mahar yang besar. Allah alam bissawab.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Kembali kami akan bacakan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Afan Pak Ustaz mau bertanya, kalau mahar itu dijual dengan ridho istri untuk membayar hutang suami, tapi kemudian si istri meminta untuk digantikan, bagaimana ya Ustaz hal tersebut? Mohon penjelasannya. Fadhal Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu haknya istri. Sehingga kalau dia misalnya mau menyerahkan maharnya ridha untuk dijual oleh sang suami ya, untuk kebutuhan suami membayar hutang atau yang lainnya, maka boleh. Dan ketika ia mensyaratkan bahwa ia minta diganti nanti kalau sudah ada harta, maka itu juga hak sang istri. Sehingga sang suami harusnya menunaikan apa yang menjadi haknya sang istri. Artinya boleh istri mengatakan, jual mahar ini untuk nuti hutang yang ada, tapi nanti kalau sudah punya uang, ganti ya. Ini boleh, ya, karena memang itu haknya sang istri. Allah alam bissawab.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon ikhtitamnya. Fadal.
Baik. Alhamdulillah sebagai penutup kita sampaikan kepada kaum muslimin bagaimana perhatian para ulama ya, terhadap hal-hal yang detail dalam sebuah pernikahan. Sampai pun mahar pun dibahas, yang sedikit berapa, yang banyak berapa. Dan mereka bersemangat untuk itu karena memang ini tentunya memiliki pengaruh dalam kebahagiaan rumah tangga kaum muslimin. Oleh karena itu kita lihat bagaimana semangatnya para ulama membahas ini semuanya. Dan kita pun demikian harusnya semangat untuk belajar bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengonsepkan sebuah konsep syariat dalam pernikahan yang sudah dijabarkan, disimpulkan, dibuat dengan mudah oleh para ulama, agar kita semua bisa memahami dengan mudah apa yang menjadi konsep syariat dalam pernikahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semua usaha kita untuk belajar ini. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.